Esta fin de semana dabas a coñecer a decisión da Fiscalía de arquivar pois unha denuncia presentada pola agrupación de electores contra o goberno local polo que eles entendían un feito que acontecido na festa do Choco do ano pasado, un feito que, segundo a agrupación de electores, pois podería provocar delitos electorales de prevaricación e malversación. Con todo, a Fiscalía decidiu pois arquivar esa denuncia. Apuntan que non existe ningún ilícito penal, polo que, como decimos, deciden o arquivo da demanda. Como non podía ser de outro xeito, o goberno local recibía esa decisión con satisfacción. E para falar precisamente deste tema, temos con nos a Carmen Amoedo. Bos días.
Bos días, tú sí.
Dicía eu que satisfacción no goberno local cando coñecedes esta decisión da Fiscalía. Eu non sei se era previsible.
Estamos satisfeitos porque o fallo foi claro. Pois o que demostra este fallo é que as difamacións non chegan nunca a bo porto. É decir, que nos tiñamos... Claro, evidentemente, tiñamos que esperar o fallo. De feito, non houve nin declaracións nosas, nin ningún tipo de comentario respecto hasta que tivésemos este fallo, porque entendíamos que había que deixar traballar a xustiza respecto a este tema. Sí que temos claro que as mismas explicacións que se lle deron a fiscal, se lle deron a ER, cando consultaron sobre este tema, o que pasa que a consigna desta agrupación de electores é difamar a toda costa. É dicir, sempre a súa base argumental da súa política nestes últimos 5 anos é buscar aspectos nos que poidan difamar o goberno municipal. Non só que temos claro é que a verdade é a que non hai outra, é que, como sempre, queren intoxicar e buscar fórmulas para facer, neste caso, que pretendían que era un linchamento público do goberno municipal, que, dende logo, quedou demostrado que nin os cidadáns de Redondela, nin, por suposto, a Fiscalía permitiu.
En algún momento no goberno local houbo temor de que a denuncia fose a máis?
Mira, temor non, pero vou te explicar por qué. Porque nos tiñamos claro cal era a verdade, e tiñamos claro como foron os feitos, e tiñamos moi claro o rigor e a austeridade que este goberno sempre, dende o inicio, demostrou. Non debemos de esquecernos de que dende que chegamos ao goberno hai 5 anos, sempre se marcamos a optimización dos recursos económicos do noso concello, austeridade, eliminaronse prácticamente os gastos de dieta e de protocolo, si reducimos en máis de un 300% estes gastos. Parecíanos que o que se estaba facendo aquí era única, exclusivamente, a búsqueda dunha difamación sin ningún tipo de justificación deste goberno municipal.
Pero aínda así, houbo algún momento de temor de que poidera ir adiante, porque os delitos eran graves, non? Os presuntos delitos que se podrían agochar detrás dese acto.
Insisto, é que non, é que porque íbamos a ter temor de algo que nos separamos perfectamente unha cousa da outra, de algo que fixemos sabendo que estábamos a facer. Insisto, delitos, alguén que denuncia que non asistiu nunca aos actos das festas do Choco, que non asistiu nunca a axudar e colaborar en promocionar institucionalmente o noso concello, non ten xustificación ante que fixo. É dicir, que o único que fan é buscar a difamación. Por certo, na mesma línea que fixo Santo Sector, é dicir, siguen exactamente a mesma línea argumental que Santo Sector. Vamos a difamar, vamos a inventar, de algún xeito, retorcer os feitos para que quede no aire unha serie de situacións que poidan xerar dúbida. Non, para nós non había temor. Non había temor porque era claro que nos fixemos. Está aí, se pode probar e demostrar. Entón, alguén que chega a pedir unha comparecencia do alcalde no pleno, que non deixan falar o alcalde, que non deixan dar as explicacións, as argumentacións, que queren todo o tempo reventar esa comparecencia e que piden a súa dimisión, creo que agora, o que deberían de facer con este fallo, que ademais é clarísimo, clarísimo, non xera ninguna dúbida e que ademais pone en cuestión esta denuncia polo feito de que nin siquiera apareceron eles como invitados que estaban nos actos institucionais deberían dimitir os catro, porque además está apoiado por todos eles. Evidentemente, o señor Ricardo Figueroa é a persoa que presentou a denuncia, pero deberían de dimitir os catro, porque se encargaron durante o tempo que durou dende a presentación da denuncia ata o día de hoxe de estar difamando, sacando boletins, tratando de intoxicar a cidadanía de Redondela, sempre buscando un único objetivo, que manchar a imaxe e honorabilidade deste goberno, algo que por moito que queiran son incapaces de facer porque non hai nada no que nos poidan manchar.
Solicitades, como dís, a dimisión dos concelleiros da agrupación de electores, supón esta denuncia...
Pero por pura lógica, Susi, porque eles solicitaron a dimisión do alcalde. Entón, si eles solicitan a dimisión do alcalde por uns feitos que non aconteceron, mancharon a súa imaxe pública, bueno, trataron de manchala, publicaron un boletín onde aseguraban, e máis que aseguraban, que eses actos eran actos electoralistas, o mínimo que deben de facer agora é dimitir, para ser coherentes co que eles pedían. Deben dimitir.
Supuxo esta petición, esta denuncia, perdón, un enfriamento das relacións entre a agrupación de electores e o Partido Popular, porque inicialmente parecía que había unha certa boa sintonía entre as dúas formacións. Pero agora pedides a dimisión, falades de mezquindade...
Sí, é que é a realidade. É decir, é que podese ver que hai mezquindade en todo o que fan. Hai mezquindade, porque, mire, cando iniciaron os seus primeiros pasos, nos éramos os primeiros en alabar a súa forma de traballo, como querían, de algún xeito, polo menos aprender que pasaba respecto á administración e axudar. Iso cambiou, pero xa cambiou dende o ano 2 ou ano 3 do anterior mandato. Cambiaron completamente. E deixou de interesarlles Redondela. Deixou de interesarlles Redondela para interesarlles única e exclusivamente o poder. Buscan o poder e chegar como sexa de calquer forma o poder. E a realidade ten que votaron en contra cousas importantísimas para Redondela, como transporte metropolitana, a área metropolitana, os presupuestos participativos do noso concello, os cartos precisos para poder facer o novo pabellón de Redondela, decir, cousas que eran importantes para Redondela, eles intentaron botalas abaixo, o que demostra que non lles importa Redondela. Entón, non hai enfriamento porque, insisto, que hai moito tempo que a ERDE deixou de ser o que din eles que viñan a facer a Redondela.
Difícil, non? Difícil que asuman esa dimisión, como pide o Partido Popular. O que pasa que imagino que isto aínda coleará, aínda chegará, por exemplo, a algún pleno.
Pois ten que chegar a donde teña que chegar. Nos non temos ningún inconveniente, nunca nos ocultamos. Sempre estivemos aí, sempre demos as explicacións oportunas, sempre dixemos a verdade. O que pasa que, cando non lles gusta a verdade, a retorce. Insisto, siguen a mesma línea editorial que Santo Secto. A mesma. Que pasa que para eles queren outro tipo de antibiótico distinto que para o resto. Entón, a mellor o que teñen que facer é, primeiro, analizar como levaron a cabo todo este tema e despois a ver se son capaces de retornar e de rectificar e decir equivocámonos.
Pois de entrada difícil que volva a boa senda, non? Esa relación entre a agrupación de electores e o Partido Popular,
pero,
sobre todo.
Pero insisto, este non é o motivo que fai que AER o Partido Popular non teñan boa sintonía. Hai moito tempo que AER deixou de ser o que decían que eran inicialmente.
Carmen Amor.
Ahora son un partido político rancio, pero moi rancio,
Carmen Amoedo, esas declaracións de seguro que traerán cola. Darlle as grazas por estar con nós, por atender a nosa chamada. Nada, boa semana de campaña, que aínda estamos
Muchas
en
gracias.
Un saúdo, hasta logo.
Hasta logo, chao.